Omenana hoary ny lohateny vaovao tsy hitafisitra atao amin'ny efitrano saika anaovan'ny fionan-doha teny Andorana fotsy androany ireo mpanao politika ivelan'ny fitondrana ny zotra ara-dalàna kosa ny Congres National ny antoko TGV tetsy amin'ny CCI vato. Manao antso avy amin'ny olom-pirenena malagasy rehetra hifanometana na aminy anavotra ny firenena sy ny tanjanaka iombonana ny kandida Andrinenary Beloajo tafakatra efatra ambin'ny folo ireo efa nanatitra ny antontataratasy filotsakofidina teny Ambohidahy. Tsy misy fiovana goavana kosa ny rafim-panabeazana amin'izao taom-pianarana vaovao nanomboka androany izao ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Any ivelany roa farafahakelin'ireo maty vokatry ny fifampitsirana nitranga tany Kanada. Jean-Marc Siri Volay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasa anao ampiavana ary nizoatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny fiarahana mafana amin'ny resaka politika ny fanombohana ity herinandro ity, herinandro farany andraisan'ireo antoko politika maniry ny androsaka kandida filoham-pirenena fanapahan-kevitra ny zaratelo mazava moa. Ny pejy politika ho an'ny androany raha atao jeritodika hanomboana izany ny zava-nisy teny Andorany fotsy tsy tafiditra atao amin'ny toerana izay saika anatanterana ny hetsika ny hetsiky ny olom-pirenena Madagasikara tsy entina vahiny ireo lohandohany amin'ireo mpanao politika sy ireo mpanaradi azy ireo. Hetsika fahatelo ny androany satria ankoatra ny fanambarana ny ombona nataon'ireo kandida maromaro efa nisy koa ny fandarana nandeha tamin'ny haino manjery tsy miankina vitsivitsy ny faran'ny herinandro teo. Samy nanamafy nisy fanekena ny filoham-pirenasa irotsaka fidiana avokoa iry izy ireo noho ny ambarany fa fahaverezan'izo pirenena malagasy. Tsy tanteraka moa ny fikionan-doza nokasaina to teny Mandrimena androany satria efa niatra teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nanao ny sakana. Ankoatra ireo kandida ho filoham-pirenena efa nandalo teny anivon'ny ACC sy ireo efa nanambara ofisialy ny fivotsahany, nisongadina koa ny sombavim-bahoaka tima izay niaraka tamin'ny samboady teny Mandrimena androany fotsy ambany tamin'ny fifanazavana teny an-toerana. Rehefa avy ny fanazava sy ny fanositosika nandritra amin'ny tra maromaro teo nanapa-kevitra nanao fanambarana teo amin'ny arabe indray ireo mpanao politika tonga teny an-toerana, voalazany filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina fa tsy navela niditra ny efitrano efa nazahoana lalana izy ireo noho ny ambara fa misy mpianatra mianatra ao. Misy ihany ny mizana tsindrin'ila amin'ny fahafahana mamoro olona sy mivory indrindra maneho hevitra tamin'ny firenena ao izy na itsy izy nilaza fa taratry ny tsy fanajan'ny mpitondra kehitriny ny lalàna velona izao zava-misy izao. Nandevitra izy ireo raha ny fanazavany saingy tsy hijanony eo ny hetsika ahafahany vahoaka amin'ny teny ampahany tamin'izany no arahana tahaka izao.
Amin'izao fotoana iresahantsika izao no nokanikeo maraina any avarabaratry ny tananan'Antananarivo any a dia misy atoko a misy mpanao politika zay mivory tsisy mpanakana na ny tômôbilim-panjakana zay tazana marobe mandeha mankany ara dia tsy misy mpanakana fa dia hoe afaka mandeha hevitra izy. Ary maninona manao mizana tsindrin'ila tahaka izany? Lalànanke dia tokony hitovy ny ampiarany azy amin'ny olona rehetra na ho iza na ho izy. Amin'izao fotoana jereo ireo olonreo tsy hoe kandida rery misy depute ao misy vahoaka marobe reo a te aneho hevitra te hitenya amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a. Ary raha miteny ety izahay misy olona betsaka koa nge manaraka ao an-damosinao e manana ny tiny ambara koa e zay keo nge mba mitondra teny ihany fa tsy de hoe ny hevitra irery a no olazainay matoa mijoro tahaka izao. Ka dia zay aloha dia te ilaza amin'ny vahoaka malagasy tsakanavaka ataonay horetany rendanitra fa zao zavatra miseho tao a dia tsy fanajan'ny fitoram-panjakana ny lalàna mihitsy a sy ny fafahana teny fafahana maneho hevitra ary fafahana vory nandefitra izahay. Hitanareo tsara fa betsaka ny olona teo nanosika hoe alefa fa zay nanao hoe aa mbola miala enda ihany amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe aa zay eo a fa nyvahoaka mety manany heviny a ivahoaka io ange ka rehefa mitrotra ivahoaka io ka manahirany e ka raha mbola azonay azony rehetsa atao ny tsotonga amin'izany zavatra zany a dia tokony anaja ny lalàna ndrehetra.
Fa nanamarika ny tontolo politika androany ko ny zava-nisy teny amin'ny fitsirana avom-bolanam-pandrenana satria tafakatra efatra ambin'ny folo ireo nanatitra ny antontatarataso filotsakofidiny teny Ambohidahy androany alatsinainy. Nisantatra izany ny antoko MMM izay nanolotra an'Andriamatoa Andrinenary Veloajo nisafidiny tsiresaka tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana moa izy fa natao teny an-koerana teny an-tikerana izay fiobetoeran'ny antoko izany. Vonona ndrenjara ary sany MMM matoa nandrotsaka kandida ho izy manao antso avy amin'ny amin'ny olom-pirenena malagasy rehetra ifanome tanana aminy anavitra ny firenena sy ny tanjanaka iombonana andriamatoa andrenana arivelo atso
tateraka somasaro somahany izao a fametrahana ny fomba ofisialy teo ny fampitarana momba lalam-pandrena ny fametrahana ny taratasy hofidiana ho filoham-pirenena ny tenako zay natolo sy nampoko malagasy miaranena mankasiraka ny namana atao amin'ny amitompo a nametraka ny fitokisana tany ary maneo ihany ko a ny fahavononana hiatrika ny fifidianana araky ny fanapaha-kevitra fandraisina teo aloha onatanteraka amin'izany sika satria araky ny fanalazaiko teo aloha dia anova lanatantara eto ny firenena fa de eto a dia manararoatra manaoantsoavy ny malagasy fahitanazana antsika tsiraka iary mba hifanometanana anavitra ny firenena sy tanjanaka iombonany ity
momba ilay resaka zompirenena nanany filoham-perinasa indray anjaran'ny RCC sy ny fitsarana ny mampanara-dalàna ary tokony samisampiseho ny taratasy fanamarinana momba ny zompirenena malagasy ananany ny kandida raha ny fanazavany
miangatrak'izay a taovy mangarahara daholy a momba ny kandida rehetrarehetra mino fa hiezaka ny fitsarana vomba lalam-panorena namoaka ny taratasy mikasika ny olona etra jany le tsisy afeniny na fambaram-pananana ny azo avao firenena ny certificat de nationalité zany any azo avoaka no hitatsika rehetrarehetra hoe reto a ianara ilainareo de atao amiko ato a de afaka meko anareo mety iny certificat de nationalité ako a de io na nosikiana azy a tsisy afeniny zany satria rariny nafantatra nyvoaka malagasy hoe io mamalagasy a afitarana ny namoakazy mba isiny mangarara amin'io resaka manahirana amizao fotoana zao io a de mba iangavinare koa zany ny olona rehetrarehetra ny fitsarana avy mba lalam-panorenana amoaka mangarahara hoe iza marina reo milatsaka reo a ary tena malagasy marina ve izy ireo a ny nahazo amin'ity taratasy ity marina ve izy rehetrarehetra
fa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahavonona no isan'ny mpifaninana amin'ny fifidianana koho ramatoa ranaivo jaona silvia filohan'ny antoko madagasikara perfect lavorary izy no vehivavy fahefatra naneo ny fahavonona no isan'ny kandida mpiasampanjakana ambony sady mpandrarany tena ny isany nafantarana azy ko ny narenympia azy eo anivin'ny sokotso katôlika zazalahy antilin'ny madagasikara isan'ny vinany moa ny anangana ny firenena ny fanarenana ny toekarena ny fametrana ny politika ny kibo ny fanomezan-danja ny fanabiazana sy ny finoana toy izao ny fanazavana nentin'ny ndramatoa ranaefitsona silvia tamin'ny mpanao gazety androany
ny tenako silvia ranaefitsona de vonina anangana firenena amin'ny alalan'ny madagasikar perfect malagasy lavrary raisiko mpanetrehtena zany adidy mahasevatra zany zay tsapako tsy moramora fa de an'andriamanitra rery any ny voninahitra ary indrindraindrindra tari amin'ny fanemasiny tsika fa tsy manaonao foana amavehivavy reny ah de ivonina itsinjo anareo ray aman-dreny nareo anadako nareo rahavaviko manina vina efa no manina tany amin'ny telopolo taona lasa tompo tsy tongatonga foana zao filatsahako zao ny vina de politika ny kibo de ny sécurité a ary indrindrindrindra ny éducation misy ireo universitaira mavita fianarana mihidy anatin'ny tiroara ny taiziny tsy ampiarina anefa ny afahatsika mahazaka projet marobe ahafahan'ireo mpianatra mananaka vina mi any amin'ny fikaroana hoe zao no anaovako an'ity de lasa zao ohatra hoe ny fasika lasa vera de mifirina ny anaty tiroara zay etude na tezy nataon'izay ny eo amin'ny arateko arena rehefa ohatra ka misy projet goavana be hoentiny silverane fjon miaraka amin'ireo donater de mino a tsy andanareo satria ampandroso antsika zay zatra zay eduketsika manomboko zao a ny mihevitra ny tenantsika hoe misy zao andriamanitra zao satria tsy fieritreretany vaoka hoe misy andriamanitra de vita ny mamon'olo vita ny viole zanak'olo vita ny manao ratsy ny nama vita mamitaka ny nama mila matahotra an'andriamanitra tsika na ny anatin'ny fiarahamony na ny anatin'ny tokantrano na ny ampiasana na ny anaty bus alohany angaripaosy izy doze hita an'le andriamanitra zay tsy hitako maso anao an'ity fa ny fivantoetsaina moa zany mandeha tsikelikely
izay ny andreo fahavonina ny o kandida fa mandray anjara mavitrika amin'ny kongresy nasionaly ny antoko TGV ny solotena avy amin'ny faritra Bongolava nanamafy sy mombikevitra amin'ny fiantsona ny filoham-perinasa irosako fidina ny mpandrindra paritry ny antoko avy any Bongolava ilaina koa ny fandraisana ireo tia namafy olona ny antoko asaingy zava-dehibe ny fanajana andrafitra misy isan'ireo nampakapeo amin'ireo karazana fioaram-pefy ataon'ireo mpikambana tonga tafara indrindra ireo olombotendry moa ny sombavim-bahoaka ajaramahery zaona izay mpandrindra paritry ny antoko TGV avy any Bongolava tsy azo ekena raha nambarany ny mety anilihana ireo tena mpanorona ny antoko
fangatahanay ho anay Bongolava de mangataka mbola firotsahan'ny filoha amperinasa andro ny irina rajoelona ofitina filoham-pirenena ary mampiseho izay fa vonona ny anoana azy. Izay ny tena voalohany indrindra. Ny anankiray koa dia ny fanamafisana fa misy ny rafitra antoko matanjaka ny TGV ary misy rafitra ny fehy azy. Izay no hamafisin'ireo mpitarika, ireo sekretera nasionaly sy ireo propôlitika nasionaly teo fa ny TGV dia mijoro ary tsy rano kiopaka tonga namana vao mafimafy fa tokony anaja ny rafitra misy kosa izay ho avy sy fanatonao. Iny mihitsy any no mila jerena kely. Misy ilay atao hoe mpitsapy ny masinina mandeha. Ilay masinina mandeha dia ilay TGV dia misy ireo sakaizanympandresy izay manao fiaviny tafara, milaza ho tompony, milaza ho zao ka lasa atahorana ho fitaka ihany fa noho ny fitiavatseza fitiavam-bola dia mety tonga nyfanaratsiana an'ireo mpanorona, ireo nitolona nitotona fotsiny andro namasaka n'izany antoko TGV izany. Dia ireny izany anisan'ny tena nijerena. Iny izany dia mazava ny baiko tao, mazava ny resaka teo fa tsy tonga namana vao mavomavo izahay fa tokony hifanaja amin'ny rafitra misy. Ary ny tena anisany hampalahelo ny anona ny mpizaika rehetra tamin'ny dinikasa natao teo izany travail de commission teo dia samy nitaraina daholo amin'ilay fanilikiliana an'ireo TGV izay nanorona tany am-boalohany satria zary natao anjorombala izy ireo.
Efa ela moa no niara-dita amin'ny filoha ankehitriny ity solombavahoaka ny RD voafitany amin'ny distrika ny solombandidy ity manana heviny ihany koa izy manoloana ireo mpikambany TGV efa nialan-dalana.
Amiko izany a tsy nisy a ny tena faharesen-dahatra le conviction zany ary mety noho ny tombontsoa manokana angamba dia tsy azo n'la tombontsoa manokana dia nikisakisy ho any tenako a nanomboka ny valo sy roa ariva no nanomboka TGV tany amin'ny mandahako voalohany tany mihitsy ary resy lahatra amin'ny TGV sy amin'ny filohan'ny Rajoelina na de maro ireo sitona nandalo traversé du désert zahay ny 2013 ireny fa zany tsoro amin'ny TGV a ary mijanona ao TGV ka ino samy manany safidiny fa rehefa tena resy lahatra ianao rehefa tena ao anatinao ilay fitiavana n'ilay antoko sy ny fotokevitra ijoroany dia tsy mifadibadiana akory ny zava-dehibe ary zay ho anahy manokana zay ny fanamby ny fanaovako tamin'ny vahoaka ny fidy a ma TGV a voalohany indrindra dia tsy afaky nivadika amin'izany a.
Fa nitondra fanazavana momba ny ty kongresy ihany koa moa ny biro nasionaly ny antoko TGV andriamatoa isany Roberto Tinka sy andriamananoro Augustin izy ireo izay nanamafy fa fanaovana tombana ezaka ny asa vitan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fandiniana ny vinam-piarahamonina ho an'ny antoko TGV no isan'ny hadinian'ireo mpizaika maherin'ny fito arivo avy amin'ny faritra efatra amby roapolo sy distrika misy sivy ambyfolo amin'nyzato eto Madagasikara rahantsika izay efa nokevitra izay
kongresina zakabe ity izay amoaka ny tsoakevitra maro samihafa nikasika ireo vinam-piarahamonina tao anatin'ny vilavenirano izay tombanezaka izay natao tao anatin'izay fotoam-pitantanana voalohany izay nataon'ny filoham-pirenena. Misy ihany koa ny fandraisana manjara mavitika izay nataon'ireo fikambanana maro samihafa mitady ny marimaritra iraisana mahampivondronana hery izany a iaradi amin'ny lalam-pifidianana manaraka ho avy eo. Ny tanjona dia hoe ny anafisana ny hery a tsy ampisarasaraka ihany koa izany ho ao anatin'ilay ataontsika amin'nyteny hoe redynamisation sady ihany koa mametraka ny paikady rehetrarehetra mba hanamafisan' orona zany a ny fikambanana mpiaradia ny antoko ihany koa TGV a ny olombelona nitanjaky ny antoko nininona ho teneninao sasa milaza mety manam-bola izy mety manana hevitra izy fa rehefa tsy manana olombelona tsy matanjaka manana olona ny TGV
tezy dia namovaravarana ny TGV androany tsy nionona amin'ny hoe olom-boafidy TGV ihany fa fantatrareo fa be dia be na ny olona indépendant na ny olona avyaliny antoko hafa niaran'ny salah niaraka amin'ny TGV teto nandroany a andinika an'izay fomba ampandaniana ny kandida zay atolotry ny TGV zay kandida tokana zay atolotry ny TGV zay zay moa dia ho fantatsika amin'ny tsokevitra rapitso amin'ny faranany kongresy.
Izay ny roa andro an'ny kongresy ny antoko TGV fa amin'ny 6 septambra zao kosa no anatanteraka ny kongresy ny antoko ZZPM ZZMP izay anisan'ny andrasana amin'izay ihany koa izany ny mety ho fanapaha-keviny amin'ny fanohana ny kandida ao anatin'izay fifidianana totosaina amin'ny volana novambra izay etsakilany nefa dia nanamafy ihany koa ity antoko ity fa tsy mbola mankasitraka loatra ny rosoana aminatin'izay fifidianana izay fa manainga ny mpanao politika rehetra sy ny mpomba azy anatsahatra ny fifampiatsiana sy ny fifandrangina izay tsy hitondra tombontsoa anizany izy fa ny fampiteniana eo amin'ny mpanao politika hifampianoana ny hevitra ny rehetra sy ny teny rana isy ny fifitianana ankeny rehetra no tena tanjona mba hisoroana ny tsy fifanomezantsiny ao ariana kely ao arantsika ny fanazavana andriamatoa Nicolas Randrinosolo.
da ny ahy a nagataka an'izay hoe azaroso ny fividianana satria za sy maniry eto Madagasikara hisokotana sy iriko eto zany satria sarafata sy betroka dia tsy aniry an'izay amin'izao zany isy fitondranana sisinandrebireby betroka zaly foana sy manana fijerevana mihitsiny mboampiana hoe grevo ndray mboampiana otaka indray ve ho aiza ho avy ny tanànana io tanàna io a efa tagnaty lavaka vo ampiakarina amin'izao fotoana zao tena sisy mpijery na ny fatotra zay misy azy aza sy mijery azy de ahoana raha sakandraika misy rotaka mitabataby eto Madagasikara de ahoana zerevany kapotamitapiny etiany zany betroka zany ny anakahy antsoa foana avelan'ny fiantsiana sahala aminay fandrakitana zany amresaka de atlay politika amin'ny communication maro zavatra misy eto a de lay politikinay de veny tombosoany betroka anao zerevanay zay mahatonga anay zany atreto a mbola sy manana an'izany hoe safisetena tiaty zany fa mbola misy ny congres zay taonay arakilazay kombenimbeny am'le sezy septambre zao a ao am'le sikiny betroka mbola sy misy mila hevitra amin'ny olonareo satria betroka de natao kilabo foana atitra am'izay ny anay raha ohatra ka manao zavatra de ny tombosoany betroka alohan'ny priorité fa sy tombosoko manokana sambrery raha tombosoko manao sambrery zany azy nao de efa niteny tamin'ny alemanjery ah hoe ianona ny rako ianona zaozaozao zay fa ny olona zay misy ra betroka ny problème betroka ny tena hoe priorité amiko hoe zay ny olo rako fa treto anao de mbo sy misy an'izany na mangirana hoe izy ny tena teny betroka sisy fa reo na manampy anaminavitra ka zany a sala aminay pama ny nisefy a no tena hoe magnampy any betroka
ivantsika eo amin'ny pejy sosialy ndray sika nanomboka androany ny fidiran'ny mpianatra ny anivan'ny sekoly tsy misy ovana goavana loatra ny rafim-panabeazana fa voatazona avokoa ireo fanovanana napetraka tamin'ny tompianarana lasa toy ny sokajy misy amin'ny fanadinam-panjakana de ny sokajy l sr ny ose hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena nitondra fanatsarana kosa hoy izy ny fampiakarana ny ora fianaran'ireo ankizy zay niakatra arivo ory zany ravalonjatora tany amin'ny tompianarana roa amroapolo amroa arivo telo amroapolo amroa arivo nanomboka ny volana septambra hatramin'ny farany volana jona fa natao ifanaraka amin'ny filanany fotiny sy ny fahafahana mampiditra avy hatranyireo ankizy ao anatin'ny sehatry ny asan'ny rafim-panabeazana sy ny fampianarana sy ny fiofanana eto Madagasikara hoy ny minisitra saondry arimalala Marie Michel
raha tamin'ny tamin'ny taondasa teo a mbola voatazona foana amin'izao a ireo seri moa zany a izay napetraka seri vaovao napetraka mbola voatazona ihany koa ireo volomo horaira ankehitriny moa zany miezaka izay natao dia manomboka amin'ny volana septambra fiatomboan'ny volana septambra ka hatramin'ny fifarahan'ny volana jona moa zany a ny tetiandro mpampianarana izany dia nafahatsika nampiakatra ny volomo horaira moa zany na ny ora tokony anaranankizy any an-tsekoly raha valonjato izy teo aloha ankehitriny izy fa mahatratra hatrany amin'ny arivo zany ny ora entina mpianarana manaraka an'izany moa zany a ireo fanavaozana toy ny fametrahana digitalisation ny karamany mpampianatra ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana sy ny fampariam-pahefana amin'ny karakarana nyireo atota taratasy makasika ny mpampianatra izany rehetra izany dia miroso makany amin'ny mizotra makany amin'ny fanatsarana mazava ho azy ny fampandehanana ny raharaha-panjakana ny vo ministera fanabeazam-pirenena fa nikaly tao ihany koa nyvizin'ny fampianarana ny
ankoatra izay fidiran'ny mpianatra izay de anamariky ity volana septambra ity any ko ny ray volana manerantandro hoan'ny aretina alzemer aloha efitra anamariana izany moa amin'ity taona ity ny hoe tsy diso aloha loatra tsy mbola tara loatra alaviry deny zao maromaro ny etsiketin'ny fikambanana masoandro mody zay mandray sy mikarakara reo olona miaina miaraka amin'io aretina io ampafantarana izany tanjona moa ny ampianana ny ampana azahoana ny aretina ivyny fankalazana ny raiky amin'ny roapolo septambra fa mialo zay misy ny fampiratiana isy ny fampiratiana fanairana sy fampifantarana ny aretina izay ho tanterahany fikambanana masoandro mody eny ankorondrano ny valo sy sivy septambra ho avy zao ho tanterana ny raiky amin'ny roapolo septambra ivyny fankalazana kosa ny fitiliana ny fitadidiana sy fanomezana torohevitra amidingana tokony atao santoniny amin'ny etsika ireo fa mandritra ny ray volana sy ivina ny fanamarina ny aretina alzemer raha ny fantatra moa olona iray manerantany isakyny telo segondra no ahitana ny fambarany ity aretina ity tsara noho izany mahafantatra miloha ny fambarana aretina mba ampianano itarimarika io efa miatanora mantsy ny voan'izy io ankehitriny fa tsy ireo efa nahazotoana fotsiny intsony fa anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any amin'ny faritra tsinanana nanomboka androany ny fandatsam-bato amin'ny titra faobe ao amin'ny fokontany ambodisaina ao amin'ny distrikan'ny toamasina faharoa mampita izay vaovao zay prudon marcotson
tanjona ny famoahana titra misa telo arivo ho an'ny mponina ao an-toerana raha efa roa arivo mahery no ny soratra anarana amin'izao fotoana izao. Toy izao ny fanazavany andrian'ny mpananarivo volatiana mirana lehibe ny fananantany Tomasina faharoa.
Raha ny vita zany amin'izao fotoana izao a dia efa eo amin'ny arivo mihoatra ny etat parcellaire vide dia nanomboka androany a ny fanaovana ny fitsiriana ifotiny sy fametahana ny tsatobato amin'ny matitra faobeazy a dia miaraka ny fanataterahana an'ireo asa roa ireo.
Na dia komina ahitana adytany aza ny ao amin'ny Tomasina suburbaine dia mamany ayay ny vahoaka mombio izao titra faobe atao izao. Ary ny mpianakaviana iray nisitraka ny fandatsaham-bato voalohany i Bako Ediza toy izao ny fanehon-keviny.
Nefa androany ity moa ny valy ny fangatana efa hatramin'ny ela nangatagnana azy io a ary tena faly satria izany nisitraka ny fandasana an'ilay borna. Ho anahy zao a tamin'ny voalohany tamin'ny topo nandoa 3 hetsy ariary dia faharoa zany nandoa 4 hetsy ariary vao tamin'ny herignandro mihitsy zany nandoa anazy a nefa zao efa mipetaka ny borna agnaty lakoriko akato.
Dia izay novaorina ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny farana androany maraina ny famangina apostolika nataon'ny Papa François tany Mongolie nandritra ny efarana sambo anohan'ny firenena anelanelan'ny Chine sy Rosia io no nisy papahana mangy tahaka izao nindaro so manokana ny vahoaka sinoa ny papa tamin'ny lamesany tariny tao Ulaanbaatar Malo. Nanotrana izany moa ny fehikan'ny Hong Kong ankehitriny Monseigneur Stéphane Chausseau-Yan sy ny kardinaly John Tongon izay nitombiasiny. Niona tamin'ny lehiben'ny diplomasia ny Mongolie Ramatoa Batsetsek Batmok ao tao amin'ny salon donaira ny seran'ny fiaramanidina sy nanao veloma ireo nanatitra azy moa i Papa François milony ny azahoan'ny fiaramanidina nitondra azy any Roma. Misy atrany ny taferany amin'ireo mpanao gazety manaradia azy ao anatin'ny fiaramanidina orinan'ny famangina apostolika ataony tahaka izao tany Mongolie izao. Nafatesan'olona misa roa farafakely ny fifampitifirana nitranga tany Kanada ny aliny sabosy teo fifampitifirana atao amin'ny toeram-piantsoana ny fiarakodia iray tany atsimon'ny Ottawa atao amin'ny tanàna iray nisy maria azy roa samihafa. Tsy mbola fantatra mazava ny antony natonga io fifampitifirana io raha ny fanazavany mpitandro ny filaminana any an-toerana. Tanora rola mipetraka ao Toronto ireo maty ireo ary misy teratany amerikanina kosa amin'ireo olona enina naratra manomboka mahazovahana amin'ny tanàna sasany ao Kanada atao anatin'ny taona vito izao ny herisetra sy ny fifampitifirana miakatra raiky mivalopolo isanjato zany nanomboka ny taona 5 sy 4 arivo. Mifaranio ihany koa ny vaovao tamin'ny zoalina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.